Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 28 февраль бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча системалуу жана бирдиктүү саясат жок деп эсептейт.
Мен бул негизи артыкчылыкты багыт болгондон кийин каржы булактары да ошол жакка толугу менен дайындык курулуш керек болчу да.
АКШнын президенти Дональд Трампка узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн аны шылуун жана жалганчы деп атады.
Мен өз жүрөгүмдү уккандын ордуна Трамптын мыйзамга каршы аракеттерин жашырууга аралашуу чечимин кабыл алганым үчүн уялам. Ал шылуун, ал жалганчы.
Кыргызстанда айрым чуулгандуу иштер боюнча узакка эркинен ажыратылган адамдардын абактагы мөөнөтү кыскартылды. Алдыда сизди мына ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев менен бирге серип салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Ахматжан уулу отурат. Адегенде ушул саатарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Ханымгүл Эркеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бакиевтердин мурдагы финансылык кеңешчиси, учурда Америкада шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич АКШ Кыргызстанга которууга макул болгон 4,6 млн долларын таржымалын түшүндүрдү. Ал бул каражат 2012-жылдын жаз айларында мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке бейрасмий түрдө таандык болгон Гонконгтогу компаниядан АКШга которулганын назат карастады. Анын алдында Гуревич АКШ бул акчага 2014-жылы инсайдердик соодада колдонулду деген шек менен арест койгонун, өзү Американын юстиция министрлиги менен кызматташып, бул каражат кайдан келгенин аларга толук айтып бергенин 24 кей агент тигине билдирген. Ал мынча акча Кыргызстандын Азия Универсал банкы тарабынан эмес, башка түзүмдөр аркылуу чыгарылганын, окуя 2012-2013 жылдары болгонун кошумчалаган. АКШ менен Кыргызстан мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу документке 25 февралда Бишкекте кол коюшкан. АКШнын президентине узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн Дональд Трампка каршы көрсөтмө берди. Ал 27 февралда Өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетиндеги көрсөтмөсүндө аны шылуун жана жалганчы деп атады. Коэндин сөзүнө караганда, Трамп 2016-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Москвадагы Трамп Тауэр долбоору боюнча жасалып жаткан иштерди да билген, аларды башкарган, бирок кийин бул тууралуу жалган сүйлөгөн.
Mr. Trump knew of and directed.
Чынын айтсам, Трамп мырза шайлоо өнөктүгү жүрүшүндө Москва менен сүйлөшүүлөрдү багыттап жана алар тууралуу билип, бирок алдап келген. Ал президенттик шайлоодон утам деп ойлогон эмес, ошондуктан алдаган. Ал Москвага байланыштуу кыймылсыз мүлк долбоорунан миллиондогон доллар пайда көрмөк, ошон үчүн да алдамчылыкка барган деп билдирди Коэн. 52 жаштагы Коэн былтыр 12 декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузганы, конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып, 3 жылга түрмөгө кесилген. Кыргызстан абагындагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун аялы Хадича Аскарова, адвокат Валерия Нахитов жана коомдук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Анда быйыл күчүнө кирип иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык жашы 60 ашкан соттолуучуларга жеңилдик берүү өтүнүчү жазылган.
А жерде карган, 60 ашкан, оорулуу, жапа чеккен адамдарды альтернатива аркылуу же бостондукка чыгарыш керек, же үй арестине чыгарыш керек. Биз азыр гана Суталиновду айтып атабыз жана Аскаровду айтып атабыз. Бирок аялдардын түрмөсүндө 60 ашкан жапа чеккен оорулуу адамдар көп.
Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабан уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. 2010-жылдын апрель окуясынан кийин 20 жылга соттолгон Мурат Суталинов өсмө оорусуна чалдыккан жана дарты өтүшүп кеткен деген жүйөнү дарыгерлер айтып келатышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2017-жылы 50 жаштан жогорку соттолуучулардын саны 1000ге чукул. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сириядагы кырдаал, Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27 февралда Москвага жумушчу сапары менен барды. Нетаньяху сүйлөшүү алдында аймакта эң биринчи стабилдүүлүк менен коопсуздукка коркунуч Ирандан жана анын ишенимдүү өнөктөштөрү тараптан келүүдө деп билдирген. Путин 2-дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына байланыштуу Иерусалимдеги мемориалдын ачылышына катышуу боюнча чакырууну кабыл алды. Казакстандын Жаңыөзөн шаарында 23-25 февралга чейин 16 адам кармалып, 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынды. Бул тууралуу Маңгыстоо облустук прокуратурасы билдирди. Маалыматка караганда алар коомдук жайды булгаган, адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн деген негизде кармалган. Мындан тышкары Жаңыөзөндүн бир тургунуна социалдык, расалык, улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Өткөн аптада шаарда айлык акыны жогорулатууну талап кылган акция өткөн. 27 февралда Жаңыөзөндө полиция Азаттыктын 2 журналистин кармап, бир нече сааттан кийин кое берди. Жогорку кеңеш Кыргызстандын 52 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишими мөөнөтүн узартуу тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин Азаттык радиосуна айтымында эл өкүлдөрү Болгария, Кипр, Румыния өлкөлөрүн визасыз каттоо режиминен алып салган.
Умбиталык тууралуу иш ал айтып атат. Болгарияда, Румынияда гэбей кишилер жашайт, ошонун үчүн алардан зачем туристтер келет? Бул өтө туура эмес да, себеби аларда мисалы ички дүн продукциянын өлчөмү алсак 7000 ашык. Бахадыр Сүлейманов ал кат жүзүндө берипти. 30-жу жыл өтө көп болот, 25-чи жылга чейин иштесин деп ошол сунушту берди да.
Буга чейин өкмөт мурда келишим түзүлгөн 45 өлкөнүн тизмесине дагы 10 мамлекетти кошууну, 60 күнгө чейин визасыз катташуу мөөнөтүн 2030 жылга чейин узартууну сунуш кылган. Тизмеге жаңы кошулган өлкөлөр Черногория, Андора, Бразилия, Сан-Марино, Чили, Аргентина жана башка өлкөлөр бар. Мыйзам долбоору экинчи окуудан өткөн. Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуунун экинчи күнүндө биргелешкен декларацияга кол коет. Документ тууралуу кененирээк маалымат берилген жок. Мурдараак Трамп журналисттерге сүйлөшүү ийгиликтүү болот деп ишенерин, куралсыздандыруудан башка жол жок экенин айткан. Бул жолу баардыгы күтүп жаткандай жыйынтыкка жетишебиз деп ишенем. Мен ийгиликке жетүү үчүн болгон күчүмдү жумшайм деп билдирген Ким. Трамп өзөктүк курал программасын Ким менен кандайдыр бир макулдашууга жетишүү үчүн жолун табууга аракет кылат. Эки лидердин саммити Вьетнамдын борбору Ханой шаарында 27 февралда башталган. Альфа Телеком үчүн айыпталгандардын жаза мөөнөтү кыскарды. Жогорку соттун маалыматына караганда Мегаком соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком уюк компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири Алмаз Абековдун адвокатынын арызынын негизинде жаза мөөнөтү 15 жыл деп аныкталды. Буга чейин Абеков Бишкек шаардык сотунда 25 жылга кесилип, бул өкүмдү жогорку сотто күчүндө калтырган. Бул тууралуу кененирээк бир саамдан кийин уга аласыздар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кангүл Эликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздеги сайттагы жаңылыктар жана макалалар биздин инстаграмдагы баракчабызга жарыяланат. Дареги Азаттык Чекит KG же Азаттык Медиа деп издесеңиз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 8-13, Суусам өрөөндө -10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 2-7 градус, Нарын облусунда -3-8, бийик тоолуу райондордо -5-10 градус суук болот. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунттуу окуялары менен баштасак. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча системалуу жана бирдиктүү саясат жок деп эсептейт. Жээнбеков мындай пикирин Бишкекте өтүп жаткан аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог деп аталган жыйында билдирди. Президент өкмөт, жергиликтүү бийлик, эл аралык донорлор катышып жаткан 2 күндүк жыйында аймактарды өнүктүрүүдө тоскоол болгон баардык маселелер айтылып, чечүү жолдору иштелип чыгыш керек деди. Бирок мындай жыйындардын жыйынтыгы чыкпай, айтылгандар кагаз түрүндө калып, аймакта реалдуу абал чечилбей жатканынын сындагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүгө багытталган форумда региондогу бизнеске бут тосуп жаткан, буга чейинки белгилүү жана учурдагы көйгөйлүү болуп жаткан маселелерди бирден санады. Маселен, жаңы ишкана ачуудагы түйшүктөр, ыксыз текшерүүлөр, айылдагы инфраструктура, инвестор менен элдин ортосундагы түшүнбөстүктөр сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүдө ыраттуу саясат жоктугун айтты.
Мына биринчи бизде эмне болуп атат? Биринчи, бүгүнкү күндө аймактарды комплекстендирүү боюнча системалуу жана бирдиктүү саясат жок. Мамлекеттик райондук органдардын ортосунда өзара тыгыз аракеттенүү байкалбайт. Көпчүлүк менен жер жерде көмөлөрү билбейт, элет менен байланыш начар. Алардын жергиликтер менен жолугуп, элеттин көмөлөрүн тапалган пайдасы жок. Жеринде келишим маселени бормордук ритминде эңгелме кээ учурда негизсизме көтөрүлүп жатат.
Президент сын пикир менен бирге акыркы бир жылда аймактардын өнүгүүсүн колдоо үчүн бийлик бир топ иштерди аткарганын айтып өттү. Буга мисал катары айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдөгү жеңилдиктер, арзан насыя, текшерүүлөргө мораторий, казынадан өзүнчө берене менен 2 миллиард сом каражат бөлүнгөнүн атады. Жыйында Шоро компаниясын түптөгөндөрдүн бири, ишкер Жумадил Эгембердиев, президентке жол албай жүргөнүн белгилеп, аймактарды өнүктүрүү жергиликтүү жетекчилерден көз каранды экенин, учурда алар эски көз караштан арыла албай жатканын ачык айтты.
Региондорду калп менен түрөбүз. Кабалдагасыздар, албайсыздар, өзүңүздүн командаңызды ойлоңуз. Биринчи шарт ушул жердеги жетекчини ушул жердеги жергилик деп айтыш керек. Аким болобу, мэр болобу, кимиси болот. Себеби бүгүнкү күндө сиздин акимдериңиз, губернаторуңуз издегенский настроение менен иштеп атат. Сизге сонун отчеттерди берет. Сонун болот деп. А сонун деле андай эмес.
Бийлик аймактарды өнүктүрүү саясатын жүргүзүү аракетин баштаганына 1.5 жылга жакындады. 2018 жылы дагы жыйындар өтүп, ар кандай программалар кабыл алынып, айылдарда ишканалар ачылып, жүздөгөн жумуш орундары түзүлөрү айтылган. Бирок өткөн жыл көрнөк жарнактар жер-жерлердеги жыйындар менен чектелди деп сындагандар арбын. Айрыкча аймактарды өнүктүрүү боюнча жыйындар дыйкандар айыл чарбасында көп өстүргөн, картөшкөсүн сата албай кампаларда чирип жаткан учурга туш келүүдө. Быйыл чыгымга учурап турган Ысык Көлдүк Канат аттуу фермер 2 жылдан бери өкмөттөн реалдуу жардам болбой жатканына нааразы.
Аймак болгондо эмне бизде азыр айыл өкмөтүбүз жактан эми алар өзүнчө неме толуп атат, бирок дыйкандарга өнүгүү болбой эле. Негизи деген үчүмарды бүт өзүбүз жесебиз, иштер өзүбүз эле алабыз. Бизге аяк таптан эч кандай жардам болбой эле, үрөндөрдү өзүбүз алдырып атабыз 97 сомдон. Дыйкандар өзүбүздүн күнүбүздү өзүбүз эле көрүп атабыз. Мындай
анткен менен экономист Эрлан Камаловдун пикиринде бийлик аймактарга көңүл буруп, андагы көйгөйлөрдү күндүн темасына алып чыгып жатканы жакшы көрүнүш. Бирок бийлик азыр батыл кадамдарга бара албай жатат.
Ошол аймактарды өнүктүрүү программаларына даректүү каржылоонун белгиси болуп жаткандыгы, эми бул негизи артыкчылыкты багыт болгондон кийин каржы булактары дагы ошол жака толугу менен мындай бир урулуш керек болчу да. Ушул жагынан алганда шахан жана орто бизнести насыялоо, айыл жеринде күчөтүүсүн, айыл чарба продукциясын кредиттөө маселелери каралсын деген менин ошол деңгээлден ашык чыга албай атабыз кандай сезим калтырат да.
Жыйында айтылган аймактарды өнүктүрүү боюнча бийликтин айрым пландарын белгилеп өтсөк, айылдардагы ирригациялык программага ылайык 2026 жылы 65 миң гектардан ашык сугат жерлери өздөштүрүлөт, жаңы чарба ишканалар пайда болуп 240 миңден ашык иш орундары түзүлөт деп күтүлүүдө. Ошондой эле региондордо ички жолдорду оңдоо жакынкы аралыкта башталат. Талдоочулар мына ушул сыяктуу пландарды ишке ашуу мөөнөтү узарган сайын бийликке болгон ишеним кредити азая берерин белгилеп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз басмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалардын мазмуну менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Ачык сөз кести чыгаан лидер болбосо эч ким өсүш кыла албайт деген макала менен бүгүнкү санын ачып, айрым саясий партиялар тууралуу ойлорун ортого салды. Гезитте Нурсултан Назарбаев, Дастан Саргулов, депутат Нурбек Тотонов, Кыргызстандын 300 миллиондон ашуун долларын уурдап кеткен Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, депутат Кожобек Рыспаев, министр Космосбек Чолпонбаев, журналист Бабакулов, Апрель телеканалы, Чүйдүн губернатору Туйгуналы Абдраимов тууралуу маалыматтар бар. Жарандык активист Дамира Кадырбаеванын маеги Артыкбаевдин арам иштерге аралашканына ишенбейбиз деп аталды. Журналист Адылжан Жажановтун Кыргызстандын ардактуу аксакал аттуу КТРКнын жетекчилигине талапкер Свита Сооурбаеванын «Мен эч качан жаңылуудан коркпойм» деген маеги, гезиттин баш редактору Жора Сулаймановтун улуттар арасында ынтымак болбосо өлкө алдыга жылбайт аттуу маеги, Жогорку соттун судьясы Качыке Эсенкановтун жаңы кодекстердин ишке кириши менен мурдагы эски укуктук жоболордон бошондук аттуу маеги, Кайыповтун «Россия бир боор энем» аттуу макаласы, белгилүү жазуучу Самсагыстан Алиевдин Айтматов тууралуу романынын уландысы бар. Ачык сөз кесинин бүгүнкү санында белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Кыргызстан таланттуу акындарынын бири Калчорок Көкүловдун «Дүйнөгүн» аттуу китебин окугандан кийин жазган жагымдуу ойлору жарык көрдү. Калчоронун ырлары окуган адамды чын пейилден ыраазы кыларын, чынында эле ал ырды мыкты жазаарын, акындын бул жыйнагында жакшынакай аңгемелери да барын марттык менен кеп кылып калемдеш курбушуна ийгилик каалады. Журналист Түлөнбай Абдыразаковдун алгачкы саамалык аттуу макаласы, дагы бир таланттуу жаш акын Кутмурса Жакыбалиевдин жаңы ырлары да ушул санда. Азия Ньюс кести бул санына Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин «Атамбаев саясий өлүк болду, өштү» дегенде да кайра от алып, татаал кырдаалдан олжолуу чыкчу эле деген маегин басты. Белгилүү саясатчы маегинде экс президенттердин кол тийбестиги тууралуу, анын ичинен Атамбаевге байланыштуу талашка түшүп келаткан кол тийбестик тууралуу түшүндүрмө берип кенен кеп кылды. Кабарчынын Конституциялык соттун төрагасы айта берет деп жогорку кеңештен мыйзамды кабыл алып салса кандай болот деген суроосуна Текебаев, Конституциялык палатанын чечимин эч ким жокко чыгара албайт. Жакса жакпаса да ал чечимди аткарыш керек. Сиз айткандай күчкө салса да болот, бирок анда Атамбаевди камоо шектүү саясий куугунтук окшоп калат. Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин саясий кырдаал өзгөргөндө бул чечимдер кайра каралышы мүмкүн. Мындай кырдаал Сооронбай Жээнбековдун командасынын тажрыйбасынын аздыгынан жана Атамбаевдин таасири азыркыга чейин кээ бир мамлекеттик органдардын арасында бар экендигинен түзүлдү деп жооп берди. Андан ары Текебаев кабарчынын жогорку кеңештин депутаттары экс президент саясатка, шайлоого катышпаш керек, эгер ал катыша турган болсо экс президент статусун жоготот деген сунуш киргизип жатышат, бул туура демилгеби деген суроосуна Текебаев, бул сиз айткандай күчкө салуу, айла кеткендеги иш. Экс президенттер саясатка, шайлоого катыша албайт деген норма бүгүнкү конституцияга каршы келет. Атамбаев жакында 2020 жылкы парламенттик шайлоого оппозициялык күч катары катышам деп өзүнө саясий иммунитет алып жатат. Мындай билдирүүдөн кийин Атамбаевге каршы аракеттердин баары саясий куугунтук катары карала баштайт. Ошентип экс президент Атамбаевдин командасы бүгүнкү президент Жээнбековдун командасын бул маселеде да мыш кылды деп айтса болот деп жооп берди. Сереп изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормонуулунун парламентаризмдин чыныгын угун тапкан өлкөлөр менен мамиле түзүү зарыл деп маек берди. Аталган кезит министр Мурашевди эбак эле жумуштан айдаш керек эле деген теманын алдында академик Жамин Акымалиевдин министр маселени түшүнбөгөн жигит экенин даана көргөзүп койду деген жана ишкер Өмүрбек Абдрахмановдун бир да жолу мыкты сапаттагы картошкону көрбөдүм деген ойлоруна орун берди. Булардан тышкары мушкер Алмасбек Раимкуловдун маегин, Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнүн башкы дарыгери, Кыргызстандын эмгек сиңирген врачы Азамат Алымбаевдин кыздар эртең эле эне болорун унутпаш керек деген маегин, врач Динара Койлуеванын эмдөөдөн баш тарткандар жугуштуу ооруларга чалдыгышат деген кеңешин жана башка материалдарды окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн чыккан кесиптерге Шалебек Дүйшеев сереп салды. Ал эми мен берүүбүздүн 2 бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейин чогулган жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Бакиевтердин мурдагы финансылык кеңешчиси, учурда Америкада шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич АКШ Кыргызстанга которууга макул болгон 4,5 миллион доллардын таржымалын түшүндүрдү. АКШнын президентине узак жылдар бою юрист болуп иштеген Майкл Коэн Дональд Трампка каршы көрсөтмө берди. Казакстандын Жаңөзүн шаарында 23-25 февралга чейин 16 адам кармалып 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынды. Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуунун экинчи күнүндө биргелешкен декларацияга кол коет. Альфа Телеком үчүн айыпталгандардын жаза мөөнөтү кыскарды. Бүгүн Кыргызстанда 2019 жылдын 2 ай ичинде өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча 99 факты катталган. Кадырман Угарман, бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана жаңылыктардын учкай мазмуну, анын кеңири баяндамасын дегенде биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле АКШнын президенти Дональд Трампка узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн 27 февралда кечээ Өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетиндеги көрсөтмөсүндө аны шылуун жана жалганчы деп атады. Ал эми Трамп Коэн абактагы мөөнөтүн кыскартыш үчүн калп айтып жатат деп билдирди. АКШ президентинин мурдагы адвокатынын билдирүүлөрү тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы юристи Майкл Коэн Өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетиндеги ачык угууда Трамптын юристи болгонуна өкүнөрүн билдирип, президентти шылуун, жалганчы жана расист деп атады.
I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's
Мен өз жүрөгүмдү уккандын ордуна Трамптын мыйзамга каршы аракеттерин жашырууга аралашуу чечимин кабыл алганым үчүн уялам. Трамптын кандай экенин билген адам катары бул мен үчүн уят. Ал расист, ал шылуун, ал жалганчы.
He is a con man and he is a cheat.
Америкалык мыйзам чыгаруучулар Трамптын шайлоо командасынын Орусия менен байланышын билүүнү максат кылууда. Коэн Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен түздөн-түз байланышын билбесин, бирок ушундай болгон деп шек санап жатканын белгиледи. Мурдагы адвокат жакында камакка алынган президенттин саясий кеңешчиси, шайлоо штабынын башчысы болгон Рожер Стоун 2016 жылы Демократиялык партиянын электрондук каттары жарыяланардын алдында WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж менен байланышканын, алар интернетке чыгып кетсе, Хиллари Клинтондун шайлоо кампаниясы зыянга учурашы мүмкүндүгүн Трампка кабарлаганын айтканын билдирди. Трамп каттардын жарыяланганы жакшы болоорун айтканын белгиледи. Майкл Куэйндин сөзүнө караганда, Трамп 2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Москвадагы бизнеси асман тиреген Трамп Тауэр долбоору боюнча жасалып жаткан иштерди билген, аларды башкарган, бирок кийин бул тууралуу жалган сүйлөгөн. Трамптын аталган долбоор 2016 жылдын январында токтотулган дегени чындыкка туура келбейт. Ал президент болуп калаарына ишенбегендиктен Трамп Тауэрди куруу планын талапкер кезинде да бир канча ай бою улантып келген.
Mr. Trump knew of and directed.
Шайлоо өнөктүгү учурунда мен анын атынан Орусияда сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүп жаткан кезде ал кээде менин көзүмө карап Орусияда эч кандай бизнес жок деп айтчу. Кийин ал ошол эле нерсени айтуу менен Америка элине ачык эле калп айткан. Мындай жол менен ал мага жалган сүйлөөгө көрсөтмө берген.
On the Moscow real estate project.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Вьетнамда жолугушууда жүргөн Трамп Твиттерде Коэнди абактагы мөөнөтүн кыскартыш үчүн калп айтып жатат деп айыптады. Ал эми Өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетиндеги угууда республикачы Джим Джордан сиздин буга чейин да жалган сүйлөгөнүңүз белгилүү, эми да калп айтып отурасыз деп Майкл Коэнди күнөөлөдү.
The Democrats don't care. They don't care. They just want to use you, Mr. Cohen.
Демократтарга баары бир, алар болгону сизди колдонууну каалап жатышат. Коэн мырза, сиз бүгүн алардын оюнчугусуз. Алар президентти кызматтан түшүрүү үчүн кайсы бир жерде бир нерсени айттырыш үчүн кимдир бирөөнү табышат. 52 жаштагы Майкл Коэн былтыр 12 декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузганы, Трамптын иштери боюнча Конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып, 3 жылга түрмөгө кесилген. Ал аталган иштерде күнөөлүү экенин моюнга алган, узак убакытка соттолуудан чочулаган юрист прокуратура менен кызматташууга барган жана жазасы жеңилдетилген. Ал абак жазасын быйыл майдан тарта өтөп баштайт. Президент Дональд Трамптын мурдагы жеке юристине каршы кылмыш ишин козгоо АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзүп жаткан иликтөөнүн натыйжасында келип чыккан. Мюллердин тобу президент Трамптын 2016 жылкы шайлоо учурундагы штабынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөөдө. Трамп өзүнүн шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун билдирип жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Башка темаларга кайрылсак, Кыргызстанда айрым чуулгандуу иштер боюнча узакка эркинен ажыратылган адамдардын абактагы мөөнөтү кыскартылды. Мегаком соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком уюк компаниясынын мурдагы жетекчиси Алмаз Абеков жаза мөөнөтү 10 жылга, ал эми тынчылык үчүн соттолгон Алтынбек Муралиевдики 7 жылга кыскарды. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 000 адам жабак жайларда олтурат. Алардын да иши кайра каралып чыгабы? Кабарчыбыз Рахат Кеңешова ушул суроого жооп издеди.
Жогорку соттун маалыматына караганда, Алмаз Абековдун адвокатынын иште жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу тууралуу арызынын негизинде бул соттук орган өзүнүн 2017-жылдагы токтомун өзгөртүп, жаза мөөнөтүн 15 жыл деп аныктады. Буга чейин Абеков Бишкек шаардык сотунда 25 жылга кесилип, бул өкүмдү жогорку сот дагы күчүндө калтырган болчу. 2010-жылдагы саясий окуялардан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн Альфа Телеком ишканасынын Абековдон тышкары дагы 2 жетекчисине 2012-жылы кылмыш иши козголуп, алар камакка алынган. Аларга ишканага 142 миллион сомдон ашык суммада зыян келтирди деген айып тагылган. Абеков жаза мөөнөтүн Чүйдүн Петровка айылындагы номер 8-чи колонияда өтөп жатат, ал айыбы жок экенин башынан айтып келген. Ал арада Бишкек шаардык сотунда коомчулукта резонанс жараткан дагы бир иши боюнча айыпталган адам Алтынбек Муралиевдин да жаза мөөнөтү кыскарды. Өкмөттүн мурдагы кызматкеринин атасы, Кыргызстандын экс-премьер-министри Амангелди Муралиев мындай чечим шаардык сотто кабыл алынганын айтты.
Жаңы кодекстер ишке киргизилбеди. Анан айрымдар ушинтип неме гуманизация болот. 22-15. Бул шаардык соттон чыккан гуманизация болсо туралды, анан дагы бирөө жогорку сотко берилди.
Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 2014-жылы тынчылык үчүн кармалып, анын тергөө иши 2 жылга чукул созулган. 2016-жылы 1-май райондук соту аны 12 жылга, ал эми Бишкек шаардык соту жазаны катаалдатып 22 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүн чыгарган. Соттун өкүмүнөн кийин Амангелди Муралиев уулуна байланыштуу бул иште күмөн жагдайлар бар деген пикирин ортого салган. Быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда гумандаштыруу жараяны башталып, кылмыш жасаган адамдардын жазасын кайра карап чыгууга жол ачылды. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын белгилешинче, өтө оор кылмыш жасап, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылгандардан тышкары дээрлик баарынын иши кайра каралат.
Баягы эми жазылып аткан себеби алар баягы башы көрүнүп калган адамдардын болгончу инаисттер жазып атат да, а бизде отурган баардык эле жарандарыбыз ушул сыяктуу эле баардын иши каралып чыгат. Мисалы биринчи жолу соттолгон бар, анан рецидивисттер бар. Мисалы каждый раз эле преступление кыла берет, улам түрмөгө кирип чыга берет, бирок оор кылмыш болбосо деле бирөөндө бирөө сабап коет, бирөөндө бирдекени уурдап кетет. Ал мындай мыйзам чегинде аябай рецидивист болуп эсептелиши мүмкүн 2-3 жолу соттолгон дегенчи, бирок жанагындай ар кандай бар сезонный эле клиенттерибиз болот. Мисалы барар жерим жок деп бир люкту уурдап алып туруп, мен уурдап алдым деп өтөрүп келгендер деле болот, соттолгон эми дегенчи.
Жаза мөөнөтүн кайра карап чыгуу тууралуу өтүнүчтөрдү абакта жаткандардын атынан жаза аткаруу кызматы өзү жазып, алгачкы соттук териштирүүсү кайсы жерде өтсө, ошол инстанцияга жөнөтүп жатат. Сабатарова буга өкмөт 3 айлык мөөнөт бергенин, дээрлик жарымынан көбүнүн атынан арыз сотторго жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Адвокат Икрамедин Айткулов мыйзамдар гумандаштырыла баштаганын жакшы көрүнүш деп эсептейт, бирок кийин дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл дейт.
Кадырман угарман, сиз Рахат Кеңешова даярдаган баянды уктуңуз. Бизди ноодо жаңырган баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да издеп окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайттан кызыктуу мультимедиа баяндарды жана биздин телекөрсөтүүлөрдүн видеотекасын дагы тапсаңыз болот. Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бир саам тыныгуудан кийин эфирди кайрадан улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама.
Көңүл бургула, менин оо тиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур, жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдонда интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300-дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оссор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжу болуштур. Мунун баары менин о жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 28-февраль, бейшенби күнкү таңкы уктурларды мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Анда эсеп палатасы, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке бөлүнгөн акчанын Чоо жайын баяндап беребиз. Ошондой эле АКШнын юстиция министрлиги мурдагы президент Курманбек Бакиев чыгарып кеткен 4.5 миллион долларга жакын каражатты Кыргызстанга кайтарганын жарыялады. Активдерди кайтаруу жана уурдалган акчанын изин кууп табуу боюнча иш жүргүзгөн Швейцариянын Базель башкаруу институтунун директору Гретта Феннер менен болгон маекте сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Бакиевтердин мурдагы финансылык кеңешчиси, учурда Америкада шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич АКШ Кыргызстанга которууга макул болгон 4.6 миллион долларын таржымалын түшүндүрдү. Ал бул каражат 2012-жылдын жаз айларында мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке бейрасмий түрдө таандык болгон Гонконгдогу компаниядан АКШга которулган назат карастады. Анын алдында Гуревич АКШ бул акчага 2014-жылы инсайдердик соодада колдонулду деген шек менен арест койгонун, өзү Американын юстиция министрлиги менен кызматташып, бул каражат кайдан келгенин аларга толук айтып бергенин 24 KJ агенттигине билдирген. Ал мынча акча Кыргызстандан Азия Универсал банкы тарабынан эмес, башка түзүмдөр аркылуу чыгарылганын, окуя 12-13-жылдары болгонун кошумчалаган. АКШ менен Кыргызстан мурунку президент Курманбек Бакиевтин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу документке 25-февралда Бишкекте кол коюшкан. Кыргызстандын абагында отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун аялы Хадича Аскарова, адвокат Валериян Ахитов жана коомдук коргоочу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жолдошту. Анда быйыл күчүнө кирип иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык жашы 60 ашкан соттолуучуларга жеңилдик берүү өтүнүчү жазылган.
Ал жерде карган, 60 ашкан, оорулуу, жапа чеккен адамдарды альтернатива аркылуу же бостондукка чыгарыш керек, же үй арестине чыгарыш керек. Биз азыр гана Суталиновду айтып атабыз жана Аскаровду айтып атабыз. Бирок аялдардын түрмөсүндө 60 ашкан, жапа чеккен оорулуу адамдар көп.
Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010-жылда кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал эми 2013-жылдын апрель окуясынан кийин 20 жылга соттолгон. Мурат Суталинов өсмө оорусуна чалдыккан жана дарты өтүшүп кеткен деген жүйөнү дарыгерлер айтып келатышат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Русиянын президенти Владимир Путин менен Сириядагы кырдаал, Ирандын андагы ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27-февралда Москвага жумушчу сапар менен барды. Нетаньяху сүйлөшүү алдында аймакта эң биринчи стабилдүүлүк менен коопсуздукка коркунуч Ирандан жана анын ишенимдүү өнөктөштөрү тараптан келүүдө деп билдирген. Путин экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына байланыштуу Иерусалимдеги мемориалдын ачылышына катышуу боюнча Нетаньяхунун чакыруусун кабыл алды. Казакстандын Жаңы Өзөн шаарында 23-25 февралга чейин 16 адам кармалып 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынды. Бул тууралуу Маңгыстоо облустук прокуратурасы билдирди. Маалыматка караганда алар коомдук жайды булгаган, адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн деген негизде кармалган. Мындан тышкары Жаңы Өзөндүн бир тургунуна социалдык, расалык, улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Өткөн аптада шаарда айлык акыны жогорулатууну талап кылган акция өткөн. 27 февралда Жаңы Өзөндө полиция азаттыктын эки журналистин кармап бир нече сааттан кийин кое берди. Жогорку кеңеш Кыргызстандын 52 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишиминин мөөнөтүн узартуу тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин азаттык айтымында эл өкүлдөрү Болгария, Кипр, Румыния өлкөлөрүн бул режимден алып салууну суранышкан.
Умбиталык тууралуу иш айтып атат. Болгарияда, Румынияда кедей кишилер жашайт, ошонун үчүн алардан зачем туристтер келет? Бул өтө туура эмес да, себеби аларда мисалы ички дүйнө продукциянын өлчөмү алсак 7000 ашык. Бахадыр Сүлейманов ал кат жүзүндө берипти. 30-жу жыл өтө көп болот, 25-чи жылга чейин иштесин деп ошол сунушту берди.
Буга чейин өкмөт мурда келишим түзүлгөн 45 өлкөнүн тизмесинде дагы 10 мамлекетти кошууну 60 күнгө чейин визасыз катташуу мөөнөтүн 30 жылга чейин узартууну сунуш кылган. Тизмеге жаңы кошулган өлкөлөр Черногория, Андора, Бразилия, Сан-Марино, Чили, Аргентина, Оман. Мыйзам долбоорунун автору мындай сунушка макул болгон. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинин экинчи окууда өткөн. Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусунун экинчи күнүндө биргелешкен декларацияга кол коюлат. Документ тууралуу кененирээк маалымат берилген жок. Мурдараак Трамп журналисттерге сүйлөшүү ийгиликтүү болот деп ишенерин, куралсыздандыруудан башка жол жок экенин айткан. Бул жолу баардыгы күтүп жаткандай жыйынтыкка жетишебиз деп ишенем. Мен ийгиликке жетүү үчүн болгон күчүмдү жумшайм деген Ким. Эки лидердин саммити Вьетнамдын борбору Ханой шаарында 27-февралда башталган. Кыргызстанда 2019 жылдын 2 ай ичинде өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча 99 факт катталды. Алардын 91 табылып, 8 өспүрүмдү издөө уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 48 саатка жогол оюнун түшүндүрмө берген учурда билдирди. Убагында дайыны чыкпай кеткендердин теңинен көбү эркек балдар, алардын 10 чактысы адашып кеткенин айтышса, басымдуу бөлүгү үйдөн чыгып кетишине ата-энеси менен урушуусу себеп болгонун белгилешкен. 27-февралда билим берүү жана илим министрлиги акыркы убакта өспүрүмдөр арасында тарап жаткан 48 саатка жогол аттуу виртуалдык оюндун кесепеттери тууралуу окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрмө берүүнү мектептин жетекчилерине тапшырган. Ички иштер министрлиги жоголуп табылган балдардын бул оюнга тиешеси жоктугун кабарлады. 2019 жылы Сауд Аравия Кыргызстандагы долбоорлорду каржылоосун көбөйтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Сауд Аравияга сапары учурунда белгилүү болду. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, министр өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Халид бин Салим Аль-Хайдари менен жолугушту. Тараптар насыя жана гранттык кызматташтыкты кеңейтүү инфраструктуралык долбоорлор туурасында сүйлөштү. Анда Аль-Хайдари Кудайери фонд саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба ирригациялык тармак боюнча 30 миллион долларлык долбоорду жактырганын, келерки жылы каржылоонун суммасы кыйла көбөйө турганын айткан. Мамлекеттик мектептердин курулушун каржылоо жөнүндөгү макулдашууну Сауд өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын өкмөтү 2017 жылы май айында эле кабыл алышкан, бирок каражат келе элек.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Эликеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми берүүбүздү чоо жай түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда абанын булганышын алдын алуу иш-чараларына өтө эле аз каражат жумшалат. Бул тууралуу эсеп палатасы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке бөлүнгөн акчанын сарпталышын иликтеп чыккандан кийин билдирди. Ошондой эле ири каржылык мыйзам бузуу фактыларын аныктады. Өткөн аптада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аталган агенттиктин жетекчиси Абдыкалык Рустамовго эскертүү берген. Рустамов былтыр жана мурдагы жылы дагы катуу сөгүш жана эскертүү алган. Азаттык буга чейин аңчылык боюнча иликтөө жүргүзгөндө Рустамовдун аты чулуу жагдайларда аталган. Соңку кездери бул тармактагы коррупция тууралуу сын доомат күчөдө. Рустамов болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Толугураак чоо жай түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Эсеп палатасы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке 2014-2016 жылдары бөлүнгөн каражаттын сарапталышын текшерип чыкты. Палатанын өкүлү Дайырбек Арсланбековдун билдиришинче, анда жалпысынан 15 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуу болгону аныкталды.
Жергилктүү фонддордон бөлүнгөн акча каражаттары ошонун натыйжасы жолугуна бул аудит өзгөчө көңүл бурулуп каралды. 3 жылдыгын алып тарыз деп чыктык да, киреше булактарынын кескин төмөндөп кеткени дагы белгилүү болду. башкача айтканда автотранспорт, башка күйүүчү май менен иштөөчү каражаттар булгоочулуктар дагы чыгаргандыгы үчүн төлөмдөрдөн 37 миллионго азайып кеткендиги жана чет мамлекеттен автотранспорттор кирүүсүнөн айлана чөйрөнү булгаоо үчүн төлөмдөр 31 млн 18 000 сомго кыскарып кеткендиги белгилүү болду да.
Эсеп палатасынын бөлүм башчысы Дайырбек Арсанбековдун айтымында аталган агенттикке түшкөн акчанын көбү эле өздөрүнүн чыгымдарын жабууга жумшалган.
Баарыңыздарга белгилүү, мынакей бизде аба булганып турат да. Анан ушул багытта кеткен каражаттарды карап көрсөк, жалпы кеткен чыгымдардын 2014-жылы жалпы кеткен фонддон кеткен чыгымдардын 5.9% эле түзүп атат. А 2015-жылы 3.6%. А 2016-жылы 0.3% эле болуп атат да. Шаарда транспорттор көбөйүп атат. Алардын кандай эмелерди бөлүп чыгарып атат, нормадабы, нормада эмеспи? Вот ушуларды текшерүү иштери жүргүзүлсө дагы мынчалык аба ырайыбыз жабыркабайт эле да. Көпчүлүк каражаты эми 50%дан жогору каражат. Бул агенттиктин өзүнүн түзүмдүк бөлүмдөрүнө, материалдык техникалык базаларын чыңдоого, башкача айтканда административдик имараттарды оңдоп берүү, салуу, транспорт каражаттары менен камсыздоо, кошумча материалдык жардамдарды төлөө, сыйлык акы, жол киреге, тамактанууга, айлык чарба продуктарын күз мезгилине карата даярдап алуу деп да ушундай жардамдар берилет экен. Могу фондко түшкөн, республикалык жана жергиликтүү жарасын коргоо фондуна түшкөн. Эми мунун негизги максаты жаратылышты коргоо максатында жумшалыш керек. А булар болсо ушу 50%дан жогору жагын ушул өзүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо, материалдык жардамдар, стимулдарга жумшап коюп атат да.
Эсеп палатасы каржылык мыйзам бузуу фактылары боюнча президентке, өкмөт башчыга, коопсуздук кеңешине отчет жана сунуштама берди. Башкы прокуратурага тиешелүү чара көрүү боюнча кайрылды. Абдыкалык Рустамов айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарба агенттигин 2016-жылдан бери жетектейт. Ага чейин 6 жыл агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Бирок эсеп палатасы аныктап чыккан кемчиликтердин баарын өзүнө чейинки жетекчиге шылтап жатат.
Ал убакта жетекчи бирде башка болчу да. Менин функцияма ал кирген эмес да. Мен ошол убактагы маселенинчи карап чыккан нерсе да. Действительно баягы ошондо финансированияны жакшы көзөмөл кылган эмес. Ошол депутат келгенде айткан. Момундай маселе бар экен депчи, болгон экен депчи. Ошону биз допускать этпеш үчүн мына бытыры 100% аткардык. 340 миллиондой сом жыйнадык бытыры. Мунун 5 000 сом действительно сыйлыкка берилчү, кийин 8 000 чыккан. Ошо айлык аз болгончу 5 000 сомдон доплата берилип жүргөн. Бюджеттик кодекс күчүнө кирбедиби 17-жылы? Ошодон баштап 5 000 сом, ошо 8 000 сомдор берилбейт.
2017-жылы ошол кезде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарба агенттигиндеги коррупция боюнча жыйын өткөргөн. Анда бул тармакта паракорчулук күчөп кеткени сынга алган. Жээнбеков Абдыкалык Рустамовго катуу эскертүү да берген. Былтыр ал кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаков дагы Абдыкалык Рустамовго катуу сөгүш берген. Биз Рустамовдон жылда эле эскертүү сөгүш алганы боюнча өзүнүн пикирин сурадык.
Ал жерде өзүнчө мүчүлүштөр болгон. Себеби менен жаңы жетекчи болуп келген актуализированный план, детализированный план, системный коррупция деген аны мурунку жетекчи кол койгон эмес, мен кол койгом жаңы эле баштаганда. Эми мага каршы кишилер көп болгон. Алар дагы баягы интервью берет, тияк болот, тияк болот. Ошо менен чыгып сөгө протоколит деген мен ошондо билген да жокмун. Кээ бир жерде мен баягы чоң акчаларды тияка, бияка жасап жүргөн кишилерди дагы мен ошо токтоттум. Малый гранты кепти, каякке тутканы билинбейт. Аны токтоттум. Вот убагында же төгүздө кыюулар болуп атат деп премьер министр Исаковко чейин киришип кеттиле. Аягына барганда мына мен айткан эми кыюуну токтоткум. Кыргызстан боюнча кыюу запрещен азырчы. Вот азыр кыюу болуптур да. Ал жерде даже киши бак менен барам деп айткен да. Анан ошентип баягы ложный информацияларды таркатып, себеби дегенде мен көп коррупционный иштерди жаап койдум деп атчы схемаларды.
Абдыкалык Рустамов аны кесипкөй адис эмес, ишти жөнөп кете албай жатат деген дооматтарга дагы жооп кайтарды.
Кээ бир айтат, бул мурун убагында продавец был Кормов, вот такой был революционер, тиги буду. Да, ар ким окутулушун, ар кандай жумуш кылат. Бирөө бензин сатат, бирөө трактор айдайт, бирөө жер себет, мен жер себеп жүргөн кишимин. Я агроном, ученый агроном, московским образованием, да? Оно нашло здесь сад дюрган, везем карбаларом, сачимон, да, почему не продавать? Ну, чему что, сидели в лес, ладно, дяз дюрганс. Анче деген киши иштеп кетпеди, мен эми мурун. 4 ай иштеген киши, 2 күн иштеген киши, 11 ай иштеген кишилер болду ар кандай да. Вот ошол жерде көп мүчүлүштөр болгон. Мына азыр оңдоп, түздөп, эми алып келип койду көп нерсени. Мына азыр Токойдогу коррупцияны дагы жоюш үчүн былтыр 192-190 иштеп чыгып, азыр ошол жерде коррупционный иштерди жойдук көбүн.
Азаттык буга чейин аңчылык боюнча иликтөө жүргүзгөн, анда бир катар чуулуу жагдайларда Абдыкалык Рустамовдун дагы аты аталган. Бирок Рустамов анда дагы дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештеги Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарба тармагы коррупциядан арылды деген бүтүмдү сынга алды.
Күрөшүп
жеңип алды деген мен туура эмес деп ойлойм. Анткени ал жерде коррупция көрүнүштөрү али кичинен бар. Мына ошол эле жанагы чет өлкөлүктөр аңчылыкка келгенде көптөгөн маселелер туудуруп атат. Жаңгак токойлорунун бузулушу боюнча түштүктө кеминде токой чарбанын ичинен балатыларды кескилеп кетишкен. Мунун бардыгы ушу ал жерде ушул коррупциялык көрүнүштүк бар экен дегендер түшүндүрөт. Жогорку кеңеште экинчи жол демилге болуп атат аңчылыктын тыюу боюнча, мораторийлерди алуу боюнча. Эгерде бизде эгерлер, эгерде токой чарбалар иш толугу менен болсо, анда бул маселе чыкпайт эле да.
Академик Жамин Акмалиев дагы Кыргызстанда токойлордун аянтынын кыскарып кеткенине токтолду. Ал муну агенттиктин ишинин начардыгы менен түшүндүрдү.
Биз айтчу элек Кыргызстандын аймагынын 4% токой деп айтчу элек, токой. Ошо да аз деп биз жыл сайын отургузуп эскилерди кыйбай. Эми азыр айтып атышат, бул 3% чейин кыскарды деп атышат токойдун жалпы аянты. Бул өзү түздөн түз зыянкечтик деген сөз түшүндүрөт да. Арслан Боптун кебетеси, Сары Челектин кебетеси кандай болуп атканын укмуш айтып атат. Талкаланып ошол жанагы коргоо жерлерде балдар отто ары эле такылап кыйып кесип атышат деп атат да ушундай сөздөр. Эми мына биз алсак бизге жакын Сонкөлдүн акыбалын карагыла. Сонкөлдүн эле бул сонун көл деген сөз да. Эми ошонун акыбалын мен бул күн көрдүм жана мышыгыйлагандай да.
Бир катар экологдор бул тармак азыр кейиштүү абалда экенин айтып, өлкө жетекчилерине чейин кайрылып келишет. Алардын бири Динара Кутманова маселенин баары бул тармакты иш билги кесипкөй эмес адистердин жетектеп жатканын айтат.
В принципе, если бы было желание у правительства, мы общественники, эксперты могли бы дать очень хорошую подробную картину.
Эгер өкмөттүн каалоосу болгондо, биз жарандык коомдун өкүлдөрү чыныгы жагдай абал тууралуу кеңири маалымат бермекпиз. Эскертүү деген өтө эле жумшак чара. Кылмыш ишин козгой турган, жоопко тарта турган толгон токой фактылар бар. Азыр бак дарактар массалык кыйылып, мөңгүлөр эрип жатат. Кыргызстан ошол эле жашыл экономика программасы боюнча Казакстан эле эмес, Тажикстандан да артта калды. Анткени ал тармакта кесипкөй эмес адистер отурат. Агенттиктин жетекчиси коррупция менен күрөшүп жатам деп айта берет. Менимче алар күрөшпөй эле, тескерисинче коррупциянын гүлдөшүнө кайра шарт түзүп берип жаткандай. Анткени системаны эч ким олуттуу текшербейт.
Честно говоря, серьезно никто не проверяет. Чтобы хорошо проверить, углубленно нужно проверки проводить с привлечением экспертов.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдинов болсо, кен тармагына байланыштуу экология маселесин такай көтөрүп жүрөт.
Бир эле Чаткалы районуна боюнча алып карайт болмосок, ал жерде кен иштетүүчү фирмалар менен жеткиликтүү эч кандай иштерди алып барган эмес. Мыйзам менен өзгөчө коргоого алынган Беш Арал мамлекеттик коргуна 2017 жылы жеке менчик Муросинтез аттуу фирма кирип, ошол жерде мыйзамсыз жол салуу иштерин жүргүзүп жиберген да. Убагында мен ушул маалыматты угуп, официалдуу тактап бериле деп кат менен кайрылганымда, бул фактыны булар жаап жатышкан. Беш Арал мамлекеттик коргоонун директору баш болуп, Урусуновдун өзүнүн колу менен дагы мага жооп беришкен. Эч кандай ал жакта мыйзам бузуучулук жок деп. Чаткалы эскозунун территориясына тиешелүү миңдеген гектар аянттар чачырандыга алтын жуучу фирмалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жапжашыл токойлорду баалуу кызыл китепке кирген көп жылдык арчаларды ушуга чейин талкалап жиберишкен да. Ушул боюнча эч кандай ушуга чейин негизинен жаап жашыруунун аракетине эле да.
Ал арада Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин ишин караганы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин төрагасынын орун басары, Республика Тажырт фракциясынын депутаты Рада Туманбаева билдирди.
Бүгүн Айтылмат Кошович менен телефондон байланышканбыз, бул маселени деген отдельно комитетте карайлы депчи. Тармак биздин комитетке караганына байланыштуу комитетте өзүчө каралы деген сунуш киргизип атабыз.
1 мартта парламентте ошондой эле таза аба деп аталган долбоор жана ысык көлгө жылтырак баштыктарды, желим буюмдарды алып кирүүгө тыюу салуу боюнча коомдук угуулар өткөнү жатат. Анын алкагында абанын булганышына, айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган бир катар мыйзам долбоорлор талкууланмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. АКШнын юстиция министрлиги мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын уулу Максим Бакиев чыгарып кеткен 4,5 миллион долларга жакын каражатты Кыргызстанга кайтарганын жарыялады. Вашингтондун маалыматына караганда, каражаттын изи Бакиевтердин жеке банкири, өнөктөш аталган Евгений Гуревичтин кылмыш ишин иликтөөдө табылып, 6 миллион доллар конфискацияланган. Активтерди кайтаруу жана уурдалган акчанын изин кууп табуу боюнча иш жүргүзгөн Швейцариянын Базель башкаруу институтунун директору Гретта Феннерди кабарчыбыз Гүлай Машакеева кепке тартып, бул багытта кандай эффективдүү иш жүргүзсө болорун сурады.
Very glad to read about the United States decision to return assets.
Кыргызстандын активин кайтаруу чечими кубанычтуу кабар. Бул АКШда иликтенген кылмыш иштин алкагында болуп жатканын билебиз. Бул өлкөдөн чыгарылып кеткен акчаны кайтаруунун бир жолу. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, уурдалган акча табылган өлкө өз алдынча арам акчаны адалдаштыруу деген негизде иликтөө жүргүзө алат. Анан сот акча криминалдык жол менен келген, уурдалган деп таап, конфискацияласа, анда ошол акча кайра баштапкы чыккан өлкөгө кайтарылат. АКШ сыяктуу иликтөө системасы жана укуктук кудурети күчтүү өлкөлөрдө мындай иштин изин табуу кыйла жеңил. Дагы бир жолу Кыргызстандын өзүндө коррупциялык ишти иликтеп, уурдалган акча табылган өлкөлөрдүн укук коргоо системасына кайрылса болот. Кыргызстанда аз да болсо бул багытта иш жүрүп жатканын билебиз. Кылмыш иши сотко жетет, ал жерден сот ошол активди конфискациялоо жөнүндө чечим чыгарат. Акча табылган өлкөнүн бийлигине кайрылып, соттун чечимин таанууну өтүнүү керек. Бардык өлкөлөр конфискация тууралуу расмий чечимди эл аралык кызматташуунун алкагында таанып, активди кайтарууга көмөктөшүүсү керек. Эки учурда тең акча чыгарылган өлкө менен акча табылган өлкө чогуу иштегенде гана натыйжа болот. Маселен, кылмыш иши Кыргызстанда иликтенсе, ал эми актив АКШда табылса, эки тарап бири-бирине көмөктөшпөсө, андан эч нерсе чыкпайт.
Мындай иштерди иликтөөдө Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр колдоно алчу кандайдыр бир эл аралык укуктук инструменттер барбы?
Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы көйгөй. Кылмышкерлердин өтө дасыккан, тажрыйбалуу адвокаттарга төлөп, жалдап алууга акчасы жетет. Алар болсо кыргыз бийлиги үчүн иликтөөнү болушунча татаалдаштырат. Кандай гана иш болбосун, айыпталуучу тараптын даттанууга укугу бар. Айрым учурда адвокаттар ишке байланыштуу кызматташып жаткан тараптардан күчтүүлүк кылып, иликтөөнүн нугун буруп же бөгөп салышы мүмкүн. Кыргызстандын колунда турган инструмент Улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы. Бул эл аралык алкакта кызматташууга негиз болгон укуктук документ болуп саналат. Конвенцияны өлкөлөр башка бир тарап менен кызматташуу жөнүндө келишими жок болгон учурда да колдоно алышат. Ошондой эле конвенция чалгын жана башка маалыматты ыкчам бөлүшүүгө дагы жол ачат. Биз кыргыз бийлигинин аракетин билебиз, бирок кылмыштуу жол менен чыгарылып кеткен активди табуу, кайтаруу кандай гана өлкө болбосун кыйла кыйын. Ал эми чабал жана чакан өлкөлөр үчүн иш ого бетер татаал экенин билебиз.
Грет айым, сиз жетектеген Базель институту бул иштерде кантип жардам бере алат?
So we have two main areas of work in which we help with asset recovery. One is that we work
Биз активдерди кайтарууда эки багытта иш жүргүзөбүз. Биринчиси ар кандай институттар менен кызматташып, алардын эффективдүүлүгүн кантип жогорулатсам, финансылык иликтөөлөрдү кантип жүргүзсө болоорун үйрөтөбүз. Албетте, бардык тиешелүү мекемелер кылмышты иликтегенди билишет, бирок финансылык кылмыштар өтө татаал жана чиеленген. Мисалы, иликтөө жүргүзгөн киши банктын кагаздарын окуп түшүнө билүүсү абзел. Эл аралык система аркылуу чыгып кеткен активдин изин кубалап тапканды билүүсү керек. Биз Кыргызстандын укук коргоо мекемелеринин кызматкерлерине дагы тиешелүү иликтөөлөрдү кантип жүргүзүүнү үйрөтүп, көмөктөшө алмакпыз. Экинчи жагынан, расмий органдар бизге атайын өтүнүч менен кайрылса, биз өзүбүздүн иликтөөчүлөрдү жана прокурорлорду жиберип, жардам бере алабыз. Алар кыргызстандык кесиптештерине тигил же бул иш боюнча түздөн-түз кеп кеңеш берип, чогуу иштешмек.
Биз Кыргызстандагы же башка бир өлкөдөгү ишти өз алдыбызча эликтей албайбыз. Бирок мен айткандай, жакындан көмөктөш алабыз. Албетте, окутуп үйрөткөн тренингтер пайдалуу, бирок бизден иликтөөчүлөр же прокурорлор кошо иштешсе, иш алда канча натыйжалуу болмок.
Сиздин институт Кыргызстандын расмий мекемелери менен кызматташабы? Бул учурда кызматташуунун деңгээли кандай?
Ооба, Кыргызстандын финансылык чалгын кызматы менен алдын ала меморандумга кол койгонбуз. Ошондой эле башкы прокуратура менен соңку 2 жылдан бери белгилүү бир иштерге байланыштуу кызматташып жатабыз. Бирок маалымат купуя болгондуктан ал кайсы иштер экенин айта албайм. Кыргызстандагы институттар менен кызматташуубуз жемиштүү жүрүп жатканын баса белгилегим келет.
Кыргыз бийлиги сиз жетектеген Базель институтуна кайрылып, эл аралык иликтөөчүлөр менен прокурорлорду жибергиле деп жардам сурады беле? Анткени Кыргызстанда эл аралык юриспруденциянын талаптарын билген адистер тартыш экени белгилүү да.
Yes, I mean that's exactly the typical problems, especially in international.
Бул эми жалпыга тиешелүү маселе. Анткени иш жүзүнө келгенде бир өлкө, мисалы Кыргызстан, ошол эле уурдалган акчаны кайралууга чоң үмүт артат эмеспи? Бирок ал үчүн эл аралык нормалар менен стандарттарга шайкеш келгидей өтө чоң иш аткарылыш керек. Мына биздин көмөгүбүз ушул жерде тиет. Биз тигил же бул иш боюнча кантип өтүнүч жазууну, кандай жүйө негиздерди келтирүүгө кеңеш беребиз, чогуу жазышабыз. Бул ишти илгерилетүү үчүн өтө маанилүү. Бул багытта кызматташуу канчалык тыгыз жүрсө, анын натыйжасы да болмок.
Гретайым, кийинки сурайын дегеним, мына азыркы банк системасы, интернет дүйнөнүн кайсы жери болбосун, акчаны бир заматта которуп же чыгарып кетүүгө жол берет эмеспи? Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдүн активдерин коргоо системасы, деги эле финансы системасы канчалык ишенимдүү?
Look, I don't think some of the advanced European jurisdictions have enough capacity to
керек болсо Европанын алдыңкы өлкөлөрүнүн финансы жана юридикалык системасынын кудуреті кылмышкерлердин жолун толук торой албайт. Анткени кылмыштуу топтордун сааттын жебесинде иштеген системаны дагы өз кызыкчылыгына пайдаланып кетүүгө мүмкүнчүлүгү, колунда эсепсиз акчасы бар. Дүйнөдө көп өлкөлөр арам акчаны адалдаштырууга каршы күрөшкөнү менен алардын ийгиликке жеткени саналуу гана. Сиз айткандай, бир банктагы акчаны экинчи бир эсепке электрондук система аркылуу көз ирмемде которуп койсоңуз болот. Болду. Бул жерде турган акча таптакыр башка жерге барып түшүп калат. Ал эми анын изин кубалаган иликтөөчүлөр формалдуу институттар менен механизмдер аркылуу иш жүргүзөт. Бул өтө жай процесс. Эзелтеден бери колдонулган эски ыкмалар. Биз аларды жаңылап, заман талабына шайкеш келтирүүбүз керек. Айтайын дегеним, эл аралык финансы системасы эл аралык укук системасына салыштырганда алда канча ыкчам иштейт. Маселенин түпкү өзөгү мына ушунда.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман Нугарман, сиз активдерди кайтаруу жана уурдалган акчанын изин кууп табуу боюнча иш жүргүзгөн Швейцариянын Базель башкаруу институтунун директору Грета Феннер менен болгон маекти уктуңуз. Аны кепке Гүлайым Ашакеева тарткан. Биздин ободо жаңырган баардык баяндарды жана жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына да кирип окусаңыз болот. Ал жакта ошондой эле ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, корректи Евразия жана биз жана дүйнө деп аталган биздин теле көрсөтүүлөрдүн видеотекасындагы таап көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга жазылыңыз, себеби азаттыктын социалдык баракчалары ага жазылган адамдардын саны боюнча Кыргызстанда башка массалык маалымат каражаттарынын арасында биринчи орунда турарында мен айта кетишим керек. Маселен, биздин инстаграмдагы кыргыз тилдүү баракчабызга Азаттык KG деп баракчабызды издесеңиз табасыз. Ага 740 миңден ашык адам катталган. Ошондой эле Азаттык медиа деп аталган баракчабызга дагы 300 миңден ашык адам катталган. Ал жака орчун кабарлар баймабай жайгаштырылып турат. Андыктан акыркы кабарлардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, инстаграмдагы баракчабызга баш багып турсаңыз болот. Видео көрөм десеңиз, ютубтагы каналыбызга жазылыңыз. Биз ушу менен бүгүнкү таңкы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Ал эми түшкү берүүбүз саат 1:00 ого чыгат. Бүгүн баяндарды мен Касым Рахманкулов даярдадым. Максат Ахматжан уулу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кабарлар менен Хангүл Элкеева тааныштырып турду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.